เทศกาลสุดแปลกแห่กระปูไปรอบเมือง
เดินทางไปด้วยกันในต่างแดนกับเฉลิมชัยจำมณีและนี่คือออกทะเลเดอะซีรีส์ Overseas Storytelling
สวัสดีครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผม F อนันตพลสุสุลปัญญานะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทำเรื่องของฝากจากประเทศญี่ปุ่นคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเทศกาลอันสุดโต่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำอะไรแล้วต้องไปให้สุดนะฮะแล้วก็เรียกว่าสุดโต่งเลยก็ได้ว่าได้ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเทศกาลคานามาระมัตสึรินะครับหรือเทศกาลแห่ปิกาจูนั่นเองเทศกาลนี้นะครับจะจัดขึ้นทุกๆวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนนะครับของทุกปีนะฮะท่านใดสนใจก็ไปลองไปได้นะครับที่เมืองคาวาซากิจังหวัดคานางาวะนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเทศกาลที่ว่าสุดโต่งยังไงโดยบรรยากาศในงานนะครับก็จะมีของที่ระลึกของทานเล่นทุกอย่างเป็นรูปกระปูน้อยนะฮะเป็นปลักขิกเอาง่ายๆนะครับผู้คนชาวเมืองนักท่องเที่ยวต่างๆนะฮะก็พากันมาเฮฮาเกี่ยวกับของกินของทานเล่นที่เป็นรูปปลักขิกนี้นะครับอธิบายง่ายๆก่อนเลยนะครับว่าเทศกาลนี้ผู้คนก็จะมาแห่ปลักขิกโดยเอาปลักขิกเหล็กเนี่ยอันใหญ่ยักษ์นะครับขึ้นไว้บนเสลียงแล้วก็แห่เป็นขบวนใหญ่โตเลยนะครับพิธีกรรมนี้นะครับเป็นพิธีกรรมของศาสนาชินโตแล้วก็จัดขึ้นที่ศาลเจ้าคานายามะนะครับแรกเริ่มเลยเนี่ยต้องบอกว่าย้อนกลับไปในสมัยเอโดะนะครับศาลเจ้าคานายามะเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สถานที่กราบไหว้ของเหล่าเกอิชาและโอริรันหรือว่าโสเภณีในยุคเอโดะนั่นเองนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยโสเภณีเป็นอาชีพที่ยอมรับแก่คนทั่วไปโดยไม่ผิดอะไรนะครับในสังคมสมัยนั้นซึ่งปัญหามันก็มีอยู่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยความรู้ทางการแพทย์ในการป้องกันโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่มีนะครับเหล่าบรรดาผู้คนที่ทำอาชีพนี้ที่ใช้ชีวิตเสี่ยงทั้งหลายแหล่ก็มาที่ศาลเจ้าคานายามะนี้เพื่อขอพรให้ตนเองพ้นจากโรคต่างๆนะครับที่จะเกิดโดยเราไม่มีทางรู้นะฮะและนอกจากเกอิชาและโออิรันในสมัยนั้นนะครับก่อนหนุ่มสาวก็มักจะมาขอพรเรื่องความรักการสร้างครอบครัวหรือว่าขอถึงความปลอดภัยของบุตรและธิดานะครับว่ากันว่าถ้าใครได้มาขอพรแล้วก็จะคลอดบุตรออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็หรือว่าบุตรธิดาที่ขอนี่ก็จะได้รับการคุ้มครองจากเทพเจ้าในศาลเจ้านี้นะครับซึ่งเชื่อกันว่าโดยความเชื่อเลยคนท้องถิ่นนะครับศาลเจ้าคานายามะเนี่ยเป็นที่สถิตของเทพแห่งความรุ่งเรืองทางการค้าและการสืบพันธุ์สร้างครอบครัวนะครับโดยในสมัยเอโดะนั้นนะครับก็จะมีเรื่องเล่าติดกันมานิดนึงก็คือมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีหญิงสาวคนนึงนะครับต้องสาปจากปีศาจนะฮะที่หลงรักเธอนะครับเลยทำการเข้าไปสิงอยู่ในช่องคลอดของผู้หญิงคนนั้นเรียกว่าเป็นปีศาจช่องคลอดเลยก็ว่าได้ทำให้ช่องคลอดเนี่ยมีฟันออกมานะครับแล้วก็ชายใดที่ได้ไปเสพสมหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นที่โดนปีศาจเข้าสิงเนี่ยก็จะถูกกัดกินจนตายนะครับโดยหญิงสาวคนนั้นนะครับก็ได้แต่งงานเข้าพิธีแล้วก็เมื่อถึงคืนเข้าเรือนหอก็ได้รวมหอกับผู้ชายคนรักนะครับและผู้ชายคนนั้นก็ถูกกัดกินตายในคืนนั้นเลยนะฮะเธอนะครับจึงได้มีไปขอความช่วยเหลือกับช่างตีเหล็กนะฮะให้ทำปลักขิกขึ้นมานะครับเป็นจากเหล็กใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อล่อลวงให้ปีศาจตนนั้นออกมานะฮะทีนี้เมื่อปีศาจมาเจอปลักขิกยักษ์เนี่ยปีศาจก็โอ้ต้องกินกัดไปจนฟันนี่หักหมดเลยครับจึงเป็นที่มาของเทศกาลนี้นะฮะหรือเรียกได้ว่าเทศกาลนี้ก็เอาไว้คารวะยกย่องต่อชายตีเหล็กคนนั้นนะครับที่ปราบปีศาจตนนี้ได้นะฮะ ว่ากันว่าผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วนะครับภายในเวลาไม่เกิน12เดือนนะฮะหากได้สวมชุดแต่งงานนะครับแล้วก็ขึ้นไปค่อมปลักขิยักษ์นี้ที่แห่ในงานนะครับจะทำให้ชีวิตสมรสมีความสุขไปตลอดกาลนะครับอย่าลืมนะครับอีกหนึ่งความสนุกในงานเนี่ยก็คือสินค้าที่ระลึกเครื่องรางและขนมนะครับที่เป็นรูปกระปูน้อยสิ่งที่ทำเทศกาลนี้มันโด่งดังแล้วก็เป็นที่แพร่หลายไปดังไปในต่างแดนนะครับปัจจุบันนะครับเทศกาลนี้ก็จัดขึ้นนอกจากสืบสานประเพณีดั้งเดิมแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือทางด้านการวิจัยโรค HIV นะฮะเพราะว่าเงินบริจาคส่วนหนึ่งของการจัดงานเนี่ยก็จะบริจาคสู่กองทุนการวิจัย HIV นะครับหากท่านใดอยากลองเที่ยวเทศกาลแปลกๆก็แวะไปได้ครับไม่ไกลจากโตเกียวครับผมและถ้าโชคดีนะครับก็อาจจะเจอซากุระบานอยู่ด้วยเพราะว่าจัดขึ้นในเดือนเมษานะครับผมขอบคุณครับ
ใครมีประสบการณ์ดีๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์และติดตามกันได้นะครับทั้งทาง Spotify YouTube Facebook SoundCloud เพราะโลกนี้มันกว้างใหญ่อยากให้เราออกทะเลไปด้วยกันครับ